halkani waa raadiyaha Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi ee dalka Kenya. Waxaad naga dhageysanaysaan muujada gaaban ee dhererkeedu yahay 16 mitir baan una dhiganta 17,854 megahertz. Saacadda geeska Afrikada bari marka ay tahay 3:04 galabnimo. Waxaad kaloo naga dhageysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org.
Kulanti wanaagsan dhageystayaal. Waa Qamiis ay 3 bisha Oktoobar sanadku waa 2019. Idaacadda Ergo ee maanta oo aan idin la socodsiinayo anigoo Cabdiraxmaan Taysiir ah, qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah tuulo u dhow Gaalkacyo oo ay halis ku hayaan miinooyin lagu aasay 40 sano ka hor, deegaanka Gunagado ismaamulka Soomaalida Itoobiya oo ceelka keliya ee ku yaalla ay isugu yimaadeen xoolo dhaqatada gobollo badan oo Oomana ah, barnaamijka gubaad ee arrimaha haweenka oo aan ku eegi doono gabar joogta Dhuusamareeb oo beerta calafka xoolaha si ay uga hesho dhaqaale ay isaga bixiso waxbarashada, saadaasha roobka ee 3 maalin ee soo socota, barnaamijka xaaladda xeryaha oo Muqdisho laga soo diyaariyey iyo xubinta qiimaha xoolaha oo ka imaanaysa xeryaha qaxootiga dhadhaab, balse marka hore ku soo dhowaada wararka arrimaha bini'aadanimo oo ay noo akhriso Fawziye Cumar Barre.
Hay'adda Mareykanka u qaabilsan horumarinta caalamiga ah ee USAID ayaa shaacisay in dowladda Mareykanka ay lacag ku dhow 2 milyan oo dheeraad ah ku bixinayso kaalmooyinka bini'aadamnimo ee lagu caawinayo dadka Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho. Lacagtan gargaarka ah ayaa loogu talagalay wax ka qabashada gaajada, nafaqadarrada, helista biyo nadiif ah, xaaladaha caafimaad ee degdega ah, waxbarashada, badbaadinta dadka ku waxyeeloobaha qalalaasaha iyo abaaraha ka jira dalka. Soomaaliya ayaa dhawaan la shaaciyay in ay goosatay dalagii ugu yaraa ee dhanka beeraha muddo 25 sano ah. Dad lagu qiyaasay 2.1 milyan ayaana laga digay intan iyo bisha Diseembar ee sanadkan ay wajahayaan xaalada cunto yari. Mareykanka ayaa ah deeqbixiyaha ugu weyn ee ka qayb qaata gargaarka bini'aadamnimo ee Soomaaliya. Lacagta uu ku yaboohay waxay tirada guud ee dhaqaalaha uu sanadkan ugu talagalay Soomaaliya ka dhigaysaa 498 milyan oo dollar. Guddi sare oo dastuuri ah oo ka mid ah hay'adaha dowladda Iran ayaa ogolaaday sharcinimada in haweenka dalkaasi ay xuquuq dhalasho siin karaan caruurtooda, sida shalay ay shaacisay wakaaladda wararka ee Iran. Khubaro dhanka xuquuqda aadanaha ah ayaa sheegay in arrintan ay ka caawinayso kumanaan caruur ah oo helista sharciga ay dhibaato ka haysatay in ay muwaadin noqdaan. Iran waxa ay ka mid tahay 25 dal oo haweenkooda guursada ajnabiga u ogoleyn in caruurtooda la siiyo dhalasho. Sharcigan cusub ayaa faa'iido weyn u yeelan doona haweenka u dhashay Iran ee caruurta u dhalay ragga qaxootiga ah ee ka yimid Afghanistan. Dalka Afghanistan waa kan dadka ugu badan ee qaxootiga ah ay ka joogaan Iran, waxayna hay'adda xuquuqda aadanaha u dooda ee Human Rights Watch ay sheegtay in qiyaastii dalkaasi ay joogaan 3 milyan oo Afghanistaniyiin ah. Dowladda Mareykanka ayaa qorsheynaysa in dheecaanka hiddasidaha ee loo yaqaano DNA ay ka qaado dhammaan dadka soo galootiga ah ee loo xiray in ay dalkaasi sharci darro ku galeen, sida ay shalay oo 4 ahayd sheegeen saraakiil ka tirsan dowladda. Waaxda amniga qaranka ayaa ka shaqeynaysa qorshahan oo ah qof kasta oo aan dokumenti sharci ah wadan laga qaadayo hiddasidaha, waxaana lagu dari doonaa diiwaanka lagu kaydiyo dadka dambiyada gala. Qorshahan ayaa durba dhaleecayn kala kulmay dadka u dooda xuquuqda aadanaha oo ku tilmaamay in uu ka hor imanayo xorriyadda dastuuriga ah ee qofka. Warkaha waad kala socoteen idaacadda Ergo, khiyaartana dhageysanaysay xilligani waa naga intaa. U diyaar garooba qaybaha kale idaacadda iyo Cabdiraxmaan Taysiir.
Aad baad u mahadsan tahay Fawziye Cumar Barre. Dhageystayaal, waxaan gudagalaynaa qaybaha kale ee idaacadda.
Halkani waa Radio Ergo, isha wararka arrimaha bini'aadamnimada.
Marka la kusoo dhawaada idaacadda Ergo ee maanta, hase yeeshee Taroole oo ah deegaan 7 kilomitir dhinaca bari ka xiga Goldogob, horaantii 8-aadkiina ahaa goob ay ciidamadii Soomaaliya iyo kuwa Itoobiya isku hor fadhiyeen, taasoo keentay in miinooyin badan lagu aaso, ayaa sanadahan waxa uu noqday deegan ay dadku aad u soo degan waxana soo baxay qatar dhinaca miinooyinka ah maadaama halkaas la sheegay inay ku duugan yihiin miinooyin badan oo aan qarxin dadka deegaankan halis ku haya warbixin arintaas ku saabsan waxa noo soo diray maxamed dacar
deegaanka taaloole oo 7 kilometir u jira dhanka bari degmada Galdugob ee gobolka Mudug ayaa saddexdii bilood ee u dambeysay waxaa lagu arkay ilaa 5 miino oo saddex kimida ay la qaraxday dadkii deegaanka halka laba kimidana la qarxiyay tii u dambeysay ayaa la qarxiyay 7 ka hor khasaaraha ka dhashay miinooyinkan qarxay ayaa isku jiray naf iyo maal waxaana ku dhintay hal qof halka saddex qofna ay ku dhaawacmeen dhamaan miinooyinkii iskoodu qarxay taaloole waxaa ku nool 100 qoys oo reer guura u badan iyo qoysas soo degay 10kii sano ee u dambeeyay waxaa sanad ka hor laga heergeliyay ceel biyood ay ka cabaan xoolo dhaqatada kaagdhow deegaanka dadka deegaanka ayaa sanadkan soo wajahday cabsi xoogan oo ku aadan miinooyinka qarxay iyo kuwa la qarxiyay waxay sheegeen in cabsida jirta ay tahay inaysan garanayn goob ka fiyow miino dhinaca kastana ay kaga baqdin qabaan in miino ay ka qaraxdo sida raadiyo ergo u sheegay cabdiqafaar sheekh ibraahin oo ka mid ah dadka u ololeeya horumarka tuulada
miino ugu horreysay ilmo yar oo la jooga baa meel ka helay oo ku ciyaaray oo ku qaraxday far yar ay goosatay meelaha ka xigtay gaari ceelka biyaha laga cabbay dhagax u waday gaarigiina oo ku burburay laba qof oo meesha joogeen oo ku dhaawacmeen ceelkii dhismihiisiina oo burburisay
tuuladan ayaa ka mid ahay deegaamadii 1982 dowladdii soomaaliya faraysinka uu ahayd kadib markii itoobiya ay qabsatay degmada Galdugob waxaana xilliga labada dowladood ay miinooyin ka badan 4,000 oo xabo ku aaseen deegaamada ku xeeran Galdugob si mid kasta difaaciisa uu adkaysto
meeladii saddexaad nin beer falayay oo geed talaalayay bay gobolkiisii bay kala qaraxday allaho naxariis ninkaas oo ku intay aad buu ugu baaba'ay meeladii afaraad julaay baa la helay waa la qarxiyay si nabdoon baa iyada loo qarxiyay magarab meeladii shanaadna waxay qaraxday asbuuc ka hor baa la helay iyadana waa la qarxiyay
arrinta soo celcelisay qaraxyada miinooyinka ayaa dadka deegaanka sheegeen inay tahay dadka tuulada oo bilaabay bilihii u dambeeyay dhisidda dhismooyin cusub iyo sidoo kale dadka reer guuraaga oo sanadkan aad ugu soo biyo doontay ceelka laga hirgeliyay tuuladaas xasan cumar axmed waxa uu ka mid yahay odayaasha maamulka ceelka biyaha waxa uu goobjoog ka ahaa ilaa 2 miino oo ka qaraxay dhinacyada ceelka biyaha oo markaasi loo dhisayay dhismayaal loogu adeegayo ceelka waxaana mid ka mid ah miinooyinka oo qaraxday bishii Julaay ku dhintay nin tuulada loo keenay inuu geedo ku beero kana yimid beledweyne
aanoo waxa weeye 2 mitir u jiro jardiinka ku fadhiya ganjeelka ayaan ka tigay 7 mitir oo kale markaan ka socday oo meel balbalaha la dhisay aasaa hoos taagan bay dhisay ninka tix markay tiri markii aasaa balbalada u galay telefoonka ku hadlayay baan saa isu tuuray markii ay qaraxday waxa weeye kubad ayadoo ah oo wixii hawada ay u qaraxday arada weerarka yiftiin bay ahayd islaayl biriq sigiir awooddeedii iyo uurankii ugu qarisay waxba ma arkay markii uuradii ay dhintay oo aan wax arkay aan soo baxay meesha ka soo baxay ninkiina fiis ilbay dhig iyo waxaan arkay yaa xasan baan ku arkay wax kale ma arag intii kale meelaha fogfog baan wax ka soo ururin aad buu kala googaay
dadka ayaa xilli kasta ka cabsi qaba inay la kulmaan miino aasan oo ogal aan ugu qaraxda waxa yaraaday dadkii tuulada soo degayay iyo socodkii aagaas dubiyaha taaloole faarax ibraahin axmed ayaa erga u sheegay in dadka deegaanka ay xirfad gaar ah ku qaxiyeen miino lagu arkay tuulada horaantii bishan
oo baanta meel gashanay baan gelinay oo qabbaan soo gaarsiinay oo dabbaanta gees ka usunay geestii qabku soo saacay soo raacay soo raacay qoryo markii dambe dadkii oolku yimid kasaas ku qaraxday midda kalena qolada hadda meena baarka oo noosfiid aa kicisay
midda qaabka farsamaysana u kicisay sidee ku ogaatay inay qaabka u qarxin kartaan
waxaan ku ogaanay dadka odayaasha oo deegaanka ah waxay geliyay aladii iyo miinooyinkii wadanka ku haray qaabkaas u kicin jiray
miinada labaad ee la qarxiyay ayaa ahay 7 ka hor waxaa qarxiyay ururka samafalka hadaf oo 2008 ilaa hadda dadka deegaamada Galdugob hoos yimaada iyo degmadaba ka caawinayay qarxinta miinooyinka lasoo sheego ama la arko gudoomiyaha hadaf Cabdulqaadir Khaliif Xaashi ayaa raadiyo erga u sheegay in deegaamo badan oo ku xeeran Galdugob ku aasan yihiin miinooyin badan oo aan la ogeyn meel ay kaga jiraan una baahan yihiin in miino baaris xooggan lagu sameeyo isagoo hay-adaha dawliga ugu baaqay in miino baaris ay sameeyaan
sanadkan uun markii meeshii la degay ceel laga horay meeshan hadda meel lagu ogaa ciidamada iskor fadhiyaan tahay markii hore ismaha baa lagu hormaray ee dhismeeyay qaybiisa kadibna taawada ka shaqeynaysay ku arxaday markaas aan go'aanta la galay oo magarnaysaa tiinkii uu dhexmay tiinkaas intii ay shaqeynayeen hadana qarax kala ka dhacay oo hadii meelaha wax laga baaray iyo dhulka si meel ugu jirtaa kala badan haddana wali shaqadu way socotaa maandhowda dhireen baa laga qarxay marka anigu sanadkan baan u qaban kale tiray
hay'adda hadaf waxa ay tuulada Taaloole ka caawisay inay u miina baarto goobo kamid ah tuulada si gaar ah agagaarka ceelka biyaha iyo wadooyin dhowr ah oo ka baxa tuulada dhamaan inta ay hawsha wadeen waxa la qirxiyay hal miino oo toddobaad ka hor la qirxiyay gudoomiyaha tuulada Taaloole Faarax Ibraahin ayaa raadiyo erga u sheegay qorshaha ay mustaqbalka damacsan yihiin
halka waxa anaga mustaqbalkayagu u yahay meeshii la miina baaro meel aan ka ahayn inaan la marin wadooyinka waa xiray wixii aan miina baarnay kadib oo baasal baan marnaa laakiin waxa anagu mustaqbalkayagu yahay inaan miinada iska baarno inkasta oo naga caawin hawshaasna aan la xiriirno
maxaa muqaddir dacar raadiyo ergo galkayo
markana hadii aan eegno saadaasha roobka meela aan badnayn oo Soomaaliya ah waxaa dhowrkii maalin ee la soo dhaafay ka daay roobab aan badnayn gobolka Gedo oo Koonfurta ah Puntland iyo Soomaaliland ayaa ka mid ah meelaha uu roobka yar ka daay sida lagu sheegay saadaasha hay'adda maamulka dhulka iyo biyaha Soomaaliya ee Iswaalim xilli roobaadkan dayrta waxaa la filayaa inuu toddobaadyada soo socda ka da'o meelo badan ilaa laga gaaro dhammaadka xilli roobaadka oo ku beegan bisha Noveembar saddexda maalin ee soo socota waxay saadaashu sheegaysaa inay roobab meel dhexaad ah oo cabbirkooda lagu qiyaasay 4 mm ay ka di'i doonaan inta badan deegaanada Soomaaliland iyo meelo aan badnayn oo dhanka Puntland ah waxaa la filayaa in toddobaadka gudihiisa ay roobabku ku sii xoogaystaan meelo kale oo badan oo Soomaaliya ah iyadoo ay gaari doonaan cabbir ahaan 50 ilaa 100 mm hase yeeshee roob aad u badan oo xoog leh ayaa la filayaa inuu muddadaas ay saadaashu sheegtay ka da'o dhanka dhulka sare ee Itoobiya roobkaas ayaa la filayaa inuu biyo badan ku kordhiyo webiyada Jubba iyo Shabeelle ee Soomaaliya halis fatahaad oo meel dhexaad ah ayaa laga filan karaa meelo uu maro webiga Shabeelle meelaha ay tahay in isha lagu hayo ayay saadaashu ku sheegtay degmooyinka Mahadaay, Jowhar iyo Balcad ee gobolka Shabeellaha dhexe meelahaas oo ay ku yaalaan baro uu webigu ka nugul yahay inuu ka fataho dhanka webiga Jubba waxaa la filayaa inuu wax yar sal uga kaco heerka uu hadda yahay laakiin ma jirto wax halis fatahaad ah oo laga digay inuu samayn doono xubinta saadaasha roobkana waxaa noo suuragelisay hay'adda maaraynta dhulka iyo biyaha ee Iswaalim oo ka tirsan hay'adda cuntada iyo beeraha qaramada midoobay ee FAO.
anigoo ah Muuse Shaaciye Caalim haddana muddo badan u shaqeynayay qoladan hay'adda FAO waxaan anigu hadda idin soo jeedinayaa oo aan Soomaalideena oo dhan iyo dadkiina beerleyda iyo dadka xoolo dhaqatada waqtiga hadda soo socda wuxuu keeni karayaa in webiyadu ay fataan hadda inta goor tahay oo aan la gaarin weli deyrtanadii bisha inta ka dhiman haddayn daba yaqadeedaba uusan bilaaban roobku waxaan u soo jeedinayaa in meel alla meeshi ay suurtagal tahay ama awoodi karaan inay inta koox koox ay isugu yimaadaan oo qalab raadsadaan oo ay dadaalaan oo iska xiraan meeshii furan haddii ay dhacdo roob mihigaana inay yimaadaan oo iyo bayo badan oo xagga Itoobiya ka yimaada oo isbiirsaday markaas waxa weeye waa fatahaad weyn oo taas awoodda beeraleyda waa ka badan tahay waxaan markaa rajeynayaa ilaa idinkiisa in aad dadaal weyn ka gashaan maadaama aanu digniinta idin sheegnay dadka walaalaha ah ee Soomaalida ee gobolada webiyada degan in aad dadaal weyn ka gashaan sidii aad isu badbaadin lahaydeen سياد بيرها وبدبادين لايدين يسدي عن سجاحر لايدين بياس وعيران تلوين كانوا سو جدينينه يو معلومات كان سينينه وكوس عبسن حالة دوبي وكوس جاي هاي روبك دير توصوص ولا سرتكال نمضى فتح هذا كإيمان كره لبده وبي شبا يشبل
halkani waa radio ergo isha wararka ee arrimaha bini'aadamnimada
waa tahay dhigistayaal wali radio ergo ayaa dhigaysanaysaan markana xubinta qiimaha xoolaha waxaa xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee gobolka waqooyi bari Kenya ka soo diray Axmed Cabdullaahi Jaamac.
Dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta qiimaha xoolaha oo aanu ku eegayno qiimaha xooluhu ka marayaan siiradaha xiriyaha dhadhaab. Siirada xoolaha ee xagar dheer oo aanu booqanay ayaa qiimaha geelu wuxuu ka joogaa qiimo ka hooseeya kii uu joogay toddobaadyadii hore. Geela neefafka hilibka ah oo ah muuradda koowaad oo ah awrta hilibka leh ayaa lagu kala iibsanayaa qiimo dhan 65,000 ilaa 70,000 oo shilin oo lacagta Kenya ah u dhiganta 650,000 ilaa 700,000 oo dollar, halka uu toddobaadyo ka hor ka ahaayeen 80,000 ilaa 90,000 oo u dhiganta 800,000 ilaa 900,000 oo dollar. Neefka hilibka ah ee ku jira muuradda labaad ayaa isna saaka lagu kala iibsanayaa 50 ilaa 50,000 oo lacagta Kenya ah u dhiganta 500 ilaa 550 dollar. Hoos u dhaca qiimaha geela ayaa isna saameeyay qiimaha kale ee geela, sida uu sheegayo Maxamed Aadan Khaliif oo ka mid ah dilaaliinta joogta seelada xoolaha ee xagar dheer.
Geela aad buu hoos ugu dhacay. Hasha Riman oo birmada ah oo geela birma isugu intee taas u kala yahay geela birmada ah oo qaanta dhaqaalka ah 80,000 birr lagu gaday saaka waxa la maray 60,000 konton kun leh waa hal riman afar jirka 40,000 tirib horan daraad 60,000 buu hadda hoos u dhacay saddex jirkan waa 30,000 buu maray daqiiqada 15,17,17 saas isku dhacayaan la birr hor wuxuu ahaa 25,26 saas loo kala gadanay.
Maxamed ayaan weydiiyey isbeddelka ku yimid qiimaha geela oo sida aan xusnay ahaa toddobaadyo ka hor mid ka wanaagsan sida uu hadda yahay.
Sababtu waxa keenay dhaqaalihii baa hoos u dhacay, lacagihii baa la kala xareystay, bindi aan lanka soo wuxuu haystay u gashtay, dhaqaalihii hoos buu aad aad ugu dhacay. Dadkii lacagaha haystay oo ninka dadka waa qaxooti ayuu tu iskaga jiraa mugta nin kasta wuxuu ogaa 100,000 hadduu arusad wuxuu ku dhihi intangiya waa iga dhacaysaa intangiya accountan uma furno dadkii waa dad reemiiska yuu badan yahay. Marka dad qaxooti oo onlinekooda hadda aan fahansanin in online account lagu furto iskaga jira oo maamooyin ah, marka waxay kulaayeen lacagtana haystaa walaalo maxaan sanyay lah lacagta geel bay iska gadan, qaalmay ku gadan, nin qaraabo iyihiin bay iska gesanaysaa dhowr qaalmooda 100,000 iska gadan. Maba u fiirinaysa lacagta maqaal bay ku tahay, marqiis ay ku tahay, shimalas meeqa joogtaa konton kun isiya ninka dilaalka iyadoo isku mid dilaalkan wuxuu raa lacag badan muramugta ma u dhahaysa ma gurgurinaysa ma hor waxaan la yaabna aragnay.
Ariga haddii aanu nimaadno qiimihiisu waa mid sarreeya oo wax isbeddel oo badani kama muuqdaan, laakiin wax yar dalabkiisa oo suuqu waa mid aad u buuxa. Neefafka ugu qaalisan ariga oo ah riyaha goolaha iyo orgada waaweyn ayaa lagu kala iibsanayaa lacag dhan 7,500 ilaa 8,000 oo shilin oo u dhiganta 75,000 ilaa 80,000 dollar. Neefafka ku xiga ee muunada labaad ku jira oo ah riyaha aan sidaa u burburnayn ayaa iyana waxaa lagu kala iibsanayaa 5,500 ilaa 6,000 oo shilin oo u dhiganta 50,000 ilaa 60,000 dollar. Ariga dhaqaalka iyo neefafka kale ee ka sii yaryar kuwan ayaa iyana leh qiimo wanaagsan, sida uu sheegayo Maxamed Yuusuf Culujoog oo ah dadka ariga iibsada ee ka sii macaasha ee gaadlaha loo yaqaano.
Arigu waxa laga yiraahdaa riyaha jaqayba waxaa la siinayaa 3,000 dollar la kala gadanaya. Ariga dhaqaalku waxa weeye ridaha hadda mantaqaana dhashay ama dhalaysa waa qaali, waxa weeye mantaqaana waa 7,500 dollar 80 dollar hadii Ilaahay idmahayo. Mar hadii san rig weyn ahayn oo riyaha dhaqaalka ee mantaqaana dhaqmaya ee dhalay ama neefka dhashay wata ama hadda laga rajaynayo inay dhasho waa qaali iyaga laftigood. Ceesamaha laftigoodu waa waxa weeye waa 40 dollar 45 dollar say mantaqaana neefka dhabarkiisa. Arigu nooc u yahay ba maanta waxa weeye mantaqaana waxaan arkay riyo haday ku faan awooday ku istaagaan lahayn oo la gadanayo. Waxaa loo gadanayaa inuu alyaama lahayo oo mataqaana xoogay roobka la daajiyo hadhow ayadoo mataqaana 70,000 dollar la keeno. Ariga qiimis waa fiican yahay, laakiinse meesha dhibtu ka jirta waxay tahay sidii lacagaha loo kala bedelay oo lacagtii hore loo bedelay. Lacagba lama hayaba, dadkii lacag ma wataan, qofkii xoolaha watay lacag fiican oo xoolahiisa ku raba oo xoolo fiican oo lacag fiican oo raba waxuu leeyahay inta aniga halayga gato dadkii xalaga ariga gadanayay ama muraliyaasha aha ama galaasatada ahana maba jiraan baa lacag ma hayaan dadkii baa lacag wax soo baxayo ariga gadanay ma arkay dadkii xoolaha watayna xooladu waa qaali waay
qiimaha arigu wuxuu heerkan gaaray 7 ka hor markaasii oo la bedelay lacagtii kunka ahayd ee dalkan Kenya hadaba maxaa ila hadda arigu u joogaa qiimihiisii hore waxa su'aasha ka jawaabaya markale maxamed yuusuf
in walaal waxa isbedelay ma taqaana qiimuhu uu kacay oo lacagtii de laga cararay qof kastaaba siinoo islaah kaaga jirto islaaha markii la galiyay qiimihii waa lagtay dadka Soomaalida dhaqan waxa uu leeyahay waxa way qaadi qaanin way koriyi qaanin laakiin sasa hoos ugu suuliyaan way adag tahay hawshi waa koriyeen waa qaalisayeen laakiin ma soo celin wali ka badina waxa dhacday kala go lacagtii usbeed ay san suuqa si faan u soo galin oo dadkii lacagta usbeed ay san wada haysanin wax ku wada gadanaynin ariga meeshii si jooga markaa
dhegaystayaalanta ayaan ku soo afmeerinaa xubintii qiimaha xoolaha oo aan ku eegaynay qiimaha xooluhu ka marayaan sayladaha xoolaha ee xiriyaha dhadhaab xubin tan lamid inta aan ku kulmi doono waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
caanaha naaska waxaa laga helaa difaaca koowaad gaar ahaan caanaha ugu horeeya dambarka kaasoo ay ku jiraan waxyaabo lidi ku ah bakteeriyada iyo fayraska kana hortagaya cudurrada waxay kaloo caanaha naasku kaalmeeyaan samaysanka habdhiska difaaca ilmaha caanaha naasku waxay isku xiraan hooyada iyo ilmaha xiriir toos ah ee ilmaha dhashay waa muhiim in hooyadu la yeelato waxayna abuurtaa xiriir maskaxeed waxayna kaloo leedahay dareen degganaansho diirimaad iyo qancid waxayna kaloo yareysaa dayacaadda ilmaha hooyooyinka nuujinaya waxaa u siyaada kalsooni iyo dareen inay ilmahoodii la joogaan caanaha naasku waa cuntada iyo cabitaanka keliya ee ilmuhu u baahan yahay lixda bilood ee ugu horreysa da'diisa looma baahnaa cunno iyo cabitaan kale waxaa la ciribtiri karaa nafaqadarrida ku dhacda ilmaha lixda bilood ee ugu horreysa haddii la sameeyo naasnuujin baraxla carruurta yaryar ee lixda bilood gaartay naasnuujintu waxay u tahay aas-aas nafaqo waxayna ku caawisaa inuu ilmuhu helo caafimaad iyo koritaan ilmaha dhiciska ah ee la nuujiyo si fiican ayay u koraan jir ahaan iyo maskax ahaanba way ka fiican yihiin kuwa aan la nuujin
weli waxaad naga dhegaysanaysaan redio ergo qodobo kale ayaa inoo soo socda degmada gunagado ee gobolka jarar ee ismaamulka soomaalida ethoobiya waxaa wakhtigan ka taagan dhibaato dhinaca helista biyaha ah taas oo ka dhalatay xoolo dhaqato badan oo ceelbiyood goobtaas ku yaal isugu tegay safaf dhaadheerna u galay si ay biyo uga dhaansadaan xoolo dhaqatadan oo ka kala yimid gobollo kala duwan oo oomana ah ayay wakhti badan ku qaadanaysaa inay iyaga iyo xoolahoodu biyaha ka cabaan ceelka arrintani waxay culays ku noqotay deegaanka iyo xoolo dhaqatadaba haddaba wariyaha redio ergo ee jigjiga maxamed khaliif ayaa wuxuu arrintan ka waraystay cabdi khaliif cali oo ah guddoomiyaha degmada
degmada waxaa soo kordhay dad dool ah oo aan ku qiyaasnay 3,700 qoys kadib markii aan qabale siday u kala degan yihiin ukala yimaadeen aanu ka diiwaangelinay dadkaas dhaawaca iyo dhibaatada ay deegaanka u geysteen waxaa kamid a xaalufintii deegaanka oo ah dhulgaasmeedkii ay xoolo dhaqatadii degmadu ay daaqi jirtay in dadka ay xoolaha dulsaarkii ay dadkanaysa xaalufiyeen
xoolaha ay wataanna tir ahaan intay dhan yihiin
wallaahi tirada xooluhu aad bau badan yihiin aad buu fara badan yahay lo-da oo keliyata waxa weeyaan 3,900 neef xoolaha kuwii talaalka la siiyey ah
waan garta marka idinku ka maamul ahaan maxaad u samayseen dadkaas
iskuday aan sameynay baa jira heer deegaan baan la kaashanay anoo heer deegaan la kaashanayna waxaan u qaybinay raashinaada tiro yar kaasoon gaari karaynin dadka baahidii haysay
dadkan soo doolay xaggee bay ka kala yimaadeen
dadku wuxuu ka kala yimiday 60% gobolka shabeelle 30% wuxuu ka yimiday gobolka qoraxay 70% wuxuu ka yimid gobolka lugo
marka dhammaan dadkaasi biyay usoo raadsadeen soo barakacay
waxay soo raadsadeen biyihii iyo baadka labadaba
waa tahay marka biyaha hadda ay haystaan intay dhan yihiin ma ku filan yihiin hadda ma roobka daaysan tuu leeg yahay oo ma laga maarmi karaa yacni waxma ka taraya abaartii jirtay
biyuhu biyaha waxa weeyaan masmar waxaa jira ceelasha riiga ee bilqod ka qodaan inay maraan degmada qabaleeyo shan ka midana ay maraan islamarkaana aan dadkaas uga faa'iideysanay inay goobaha biyaha ka cabaan tiro kale oo biyo oo degmada ku tiirsan tahay oon ka ahayn ismarkaa ma jiro
waan gartay marka markii ugu dambeysay oo sidan oo kale ay dhacday goormee bay ahayd yani deegaankaas yani abaarta inta laga ka dhacdo xoolaha inta laga soo soo yimaadaan
kulli dadka inta la eegayeen xilligan oo kale isugu yimaado sidan oo kale inuu isugu yimaado waxaan maleynayaa muddo 5 sano ka hor ugu dambeysay muddada 5 sano wixii ka dambeeyay ee sanadkan ugu horeeyay inuu dadkan iyo duunyada isugu yimaadaan deegaankan iyagoo bidayay in maad garanaysaan dhulkaas daaqsimeed xili roobaadkii sanadkii hore roob fiican helay ahaa haatanna ay noqdeen meel culayskii uu ka batay islamarkaana aad ay ugu tabartaran yihiin dadkii deegaanka iyo dadkii doolka ahaaba dadkii biyihii iyo baakiiba ay u qaybsami waayeen islamarkaana xoluhu ay aad ugu diban yihiin
hadda maxaa caqabadoo ka jirta marka deegaankii xaaluf noqday biyihii yaraadeen xoolihii ka tambateen caqabadaha hadda jira maxay yihiin oo haysta xoolaha iyo dadka
dadka waxaa haysta raashin la-aan caqabada oo xooluhu uma gadmayaan xoolo gadmaya oo iib u gelaya maaha baahibaa haysa ninkii xoolaha uu watay xoolahu gadmaya maaha waa xoolo jilaalkii baabiiyey islamarkaana wuxuu u baahan yahay dadku in gargaar xagga raashimada in laga gaadsiiyo islamarkaana deegaanka iyo hay-adaha wadaagtiiba inay maana iska kaashadaan baan u baahanahay dunyada laftigeeda waxaan u baahanahay cudurro iyo xanuuno badan baan ka cabsi qabnaa kuwaasoo laga yaaba inay kabastiga naga ka bataan in gurmadka gargaarka hay-adaha xagga xoolaha in la gaadsiiyo sidoo kale waxaa jirta deegaanka laftigiisi deegaanka laftigiisi burbur deegaan baa ku yimid islamarkaana waxaan u baahanahay iyadana laftigeeda in gargaarna laga siiyo sidii aan ugu qaban lahayn
waa tahay marka wax iskudaya iyo cid aad la xiriirdheen ma jirtaa dowlad deegaanka iyo dowladda federaalka iyo hay-adaha gargaarka iyo
waxaanu gudbinay xafiiska DBB kordhega masiibooyinka iyo xakamaynta ee heer deegaan xafiiska madaxtooyada iyo xafiiska heer gool intaba waanu gudbinay islamarkaana warbixinta dhammaan waan gaarsiinay iyaga laftigooda dadaalo way ka sameeyeen araashimada aan idin sheegay oo kale waanu soo gaarsiiyey laakiin intaleg buu kafaradka ahaan heer daboolkii intaleg baamaana ka gaarnay baan isweydiinaynaa heer daboolka laga gaarsiiyey aad buu yaryahay marka 1% ma dhanaanayo sidaas daraaddeed waxaan u baahanahay in gargaarka la kordhiyo
haddii aad jeceshihiin inaad ka qayb qaadataan barnaamijyada idaacadda ergo ama warbixinada aad aragtidiinna ka dhiibataan ama xaaladda deegaankiinna aad doonaysaan inaad ka warbixisaan waxaad talooyinkiinna iyo su'aalihiinna noogu reebi kartaan nambarka gaaban ee 2022 oo dhegaystayaasha jooga soomaaliya ay si bilaash ah noogu soo wici karaan markana ku soo dhowaada codadka qaar ka tirsan dadka fariimaha noo duubay ee ka warbixinaya xaaladda deegaanadooda
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa salaam radio wargo magacaygu waa cabdi xasan waxaan joogaa gobolka togdheer alxamdulillah waa barwaaqaysanahay roobkii waa noo da-een nimcaan ugooyna alxamdulillah rabbil caalamiin dadku se way cabsanayaana waxaa laga maqayaabaha gorgorka la yahdo dadka cabsi baa gashay oo daruuraha iyo xoolaha waa laga cararaya sika waa si barwaqaysanay waa islaamiya radio wargo aad iyo aad
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waan salaam radio wargo waxaan joogaa galgaduud xerar iyo dhusmareen uldhahayda meesha abaaran ugu haysata ayaa gargaarka waxa qaarsanahay inuu soo gaaraan
assalaamu calaykum radio ergo magacii waa saabiriin xasan maxamed kusugan gobolka galgaduud magaalada biyo gaduud oo hoos timaada degmada cadaado meeshan waxaa ka jirta abaar aad u ba-an runtii allah waxaan ku codsanaynaa inuu roob na siiyo allah kasakow waxaan baaqinta wadiraynaa dhammaan hay-adaha samafalka iyo dowladda federaalka soomaaliya iyo maamulka galmudug oo aan xanuuntiisa hoos nimaadno dhammaan waxaan uga diraynaa in inta dadka aad ay ugu baaba'san yihiin wax biyo ay sheegaysanin iyo wax cuntaa midna ha laga soo gaaro walaala yar dadkaa miskiinta oo meesha dad daadsan.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waan isalaamayaa raadio erga codka arrimaha bini-aadamnimada, anigoo ah magacayga sidacan yuusuf cismaan cali yuusuf madaale ee jooga koonfurta soomaaliya gaar ahaan degmada jirid. Waxaan ka hadlayaa madkalaakin waxaan ka hadlayaa labadii gabo oo iska biyo yareeyey muxuu ahaay ayaan ka hadlayaa hooga diintay nacayf yihiin kinkana waxaan idin sheegay dhadka gobolada caafimaadka waxaan u sheegayaa waxaan nahayaa dad xoolo dhaqataa muxuu ahay daalina dindi ayaan nahayaa nagu haya nagu haya wax ba-an waxaan ka hadlaynaa markaa inaan daawoyn nala soo gaara islaamayaa
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهر إرجو وان سلام يا بعض إلى عدة إرجو ما قاعد هو خدر سعيد هذا وحنكسر هذا يا شمال الآن تجمد الله سعيد لي سناك إن وحاله هاي بهر يرمان هايستا بهر تيرمان فايشا دوذي نرخ وش دعمة يوسف هاي دنا جي يوسف هو يقعدين مركا سادي إرجو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعي وعلى محمد سرقه جوغته ولده سبيلو وحان كعبانا ينا المطار كي ديغان كان كعبي كسمي وديغان سكوير الى بغل كيلومترة المطار والهاي وحرارة المطار كي ان حوله نوعب شرين ونغجبي والباء بيمعا نوهيسن اكي مطار كحرارة نغجبي مركبات كي يدهيدي وسكوكر بابا ايان waxaan codsanaynaa dawladda federaalka maamulka galmudug inay si deg deg ah nooga soo gaaraan haddii aan hal weeg laga soo gaarin dad iyo dunyo waa ku baaba-ayaan tuulooyinka shabeellow iyo cunuhamad iyo tuulo xoosh iyo burmudgaan iyo haarcadde iyo gaaday waa ku baaba-ayaan si deg deg ah haddaana lakaga soo gaarin wax badan waa ka baaba-ayaan dad iyo dunyoba dawii gudahooda. Asalaamu calaykum.
waa hagaag dhegeystayaal, markana waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka gobaad ee arrimaha haweenka. toddobaadkan wuxuu ku saabsan yahay gabar dhigata fasalka afaraad ee dugsiga sare kuna sugan degmada dhuusamareeb ee gobolka Galgaduud oo beerta calafka xoolaha si iyada iyo walaalkeed ay lacagta iskuulka isaga bixiyaan. waxay dadka xoolaha leh oo deegaanadoodu aanu daaq lahayn ay u sahashay inay helaan calaf ay xoolaha siistaan. waxaa barnaamijkan soo jeedinaysa Leyla Cabdi Maxamed.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhowaada barnaamijka gobaad oo aynu uga hadalno arrimaha haweenka. barnaamijka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa gabar da'yar ah oo ku nool magaalada dhuusamareeb oo beerta calafka xoolaha. caasho axmed xasan oo 16 jir ah waxay muddo 7 bil ah calafkan ka beertaa masagada ama haruurka oo ay diyaariso 10 bari kaas oo ay ka gataan dadka xoolaha leh ee uusan ku filnayn daaqa deegaanadooda. waxay halkii baaf iibisaa $8 ama $7, waxaana celcelis ahaan lacagta ay ka hesho cawskan sida fudud loo beero bishii ay noqotaa $64 ilaa $80. 20 baaf oo calafka xoolaha ah ayay bishii soo saartaa gabadhan oo dhigata fasalka afraad ee dugsiga sare ee Galgaduud. waxaa dhaqaalaha ka soo xarooda cawskan uu ka caawiyay iyada iyo walaalkeed inay isaga bixiyaan lacagta iskuulka oo $24 ah. waxaa inta u soo harta ay ku caawisaa qoyskooda oo noloshooda hooyadood ay ka dabarto ganacsi yar oo ay ku leedahay suuqa magaalada dhuusamareeb. wariyaha raadiyo ergo safiye sheekh cali ayaa caasho kula kulantay dhuusamareeb, waxaana marka hore ay weydiisay sababaha ku kalifay in ay beerto cawskan.
waxaa igu kalifay sababtoo ah waxaan arkay codkeen oo dhammaanaya, abaara soo laalaamanaya, xoolihiyo saa-idu baabaay kuwii nooloo ildaran, saa-idu ildaran waxaa joogo xoolo abaartii la dhacdhacayo. taas si tareena ii taabatay waayo waalidka waxyaabo badanoo tabara, haddana xoolihii waa u biilkaara. xoolihii wuxuu markuu waayo cunno oo cuno qashimada iyo bacaa inuu cuno ila marka tareenku nii ku dhalisay inaan maaragtay isku dayaykan sameeyo. Waxaan la dhaa horta neefkan intaad badar sida ayuu caano ku keenayaa. Waxaa lagu nool yahaanba waa cudka iyo caana. Markii abaartii dhacday cudkiina waa yareeyey, midda kale caanihiina waa yareeyey. Haduu haysan waxyaabo badan oo iska cuni karaa oo qashimada ku jiro, neefkan uu soo baxaa wuxuu cunayaa balaastikada meelaha dadsan, markuu cuno calooshay ka qabanaysaa neefkii waa dhimanayaa ama waa baqtinayaa.
Kasoo kow, in caashu dhaqaalo ay ka hesho beerista cawskan waxay sidoo kale xoolo dhaqatada u sahashay in xoolahoodu ay helaan caws aan ka bixin dhul daaqsimoodkooda, islamarkaana ay ku heli karaan lacag ka yar tan uga bixi lahayd in raashin ay siiyaan xoolahooda. Luul Xasan Erkoole oo ka mid ah macaamiisha caasho ayaa Raadiyo Ergo uga warbixisay sida aragtida caasho ay ugu fududeysay in xoolaheedu ay helaan caws aanay meel dheer ka doonin.
Annaga ka xooleley ahaan wuxuu yahay isku daygaasu mid waxtar noole. Maxaa jira calafkii ay samaysay iyo cawska ee beerta ayaan ka soo iibsanaa annaga oo ku dabareyna in aan xoolaheena siisano, annaguna aan lacagti u qaadno iyadana cawskii ay na siiso. Xoolaheena ku soo baxay abaartii uga soo baxeen, haddana weli way cunaano. Waan ka doonanaa caasho aad baan ugu hambalyeynaynaa isku dayga ay samaysay iyo qiimaha uu leeyahay. Intaba deegaanka wuxuu faa'iido u sameeyey deegaanka, de xooluhu markaanoo kale abaarbayba uga baabi'i jireen maadaama cawskii ay beertay ee la siiyey la cuno oo xoolihii cuneenna xooluhu hadda abaaru kama muuqato, aad bay u wanaagsan yihiin. Marka deegaanka wax dhan ay ku soo siyaadisaa isleeya.
Waa gartay xoolaha marka hore dhibaatooyin hore ay wajihi jireen adi ka luulahaan xilligaan aadna la wadaagi karto asdhihi karto helitaanka cawskaasete sida fudud loo bacrimiyey way ku badbaadeen ama wax badan uga faa'iideen. Maxay tahay
saacadan oo kale xooluhu gaajay wajihi jireen, gaajadas ay wajihi jireen waxay u keeni jirtay cudurro inay ku dhacaan. Marka gaajo timaado cudur baa imaanay, xoolahana baaba'aba halkaa uga imaanay. Marka xoolihii markay calafkii iyo cawskii sida sahlan loo beeray heleen, cuduradiina saasay difaac uga heleen. Dadka xooluhu waxay ka heli jireen marka koowaad waxay ka heli jireen roobka marka uu da'o, wixii soo baxa iyo wixii golay waa magaalo joog wuxuu yahay duurka waxay ka soo cunaan, waxay ku darsan jireen wixii xaafadaha laga siiyo maadaama duurkii ay wax ka soo waayeen duurkii maba aadayaan. Markaad kaxayso way kugu soo laabanayaan, wixii xaafadii laga siinayana wax kuma tarayaan. Marka cawskan beeritaankiisa ka hor dhabalad weynaana loogaga soo rari jiray bal, waxaan ku gadan jirnay balka $2 lacaga. Dadaa baabuur ku soo rarta ayagaasan ka iibsan jirna, annaga maanan doonan jirin. Marka ay keeni waayaan adigiina lacagtiina ma kaa baxayso horta, oo waxa ku gadatidba ma haysatid, xoolahagiina way u baahan yihiin oo way dhibaataysan yihiin. Marka sidaas aan uga badbaadna hadda. Ma lahan meeshaanu daaq kale ma ay lahayn, cawskan la bacrimiyo hadda magaalada dhexdeedana ma jirinin. Markii horena ma jirin wax calafkan camal magaalada ka dhex beera, haddana waa caasho oo keliya iyaday ku kooban tahay, cid kale oo beerta ma jirto. Marka saasay xooluhu waxay u wajihi jireen dhibaato, arigii yaraa qaybba abaar walba ku hari jirtay. Hadda laakiin abaartan midna iigama dhimanin. Xoolahaygu waxa weeye adiga waa 20 riyood 25 riyood hadda heeray tagaan.
Sacdiyo Saciid oo ah hooyada caasho waxay sheegtay in dhaqaalaha ka soo gala cawskan ka sokow ay siistaan 15 neef oo ari ah oo magaalada ay ku haystaan. Waxay xustay in marka roob yaridu ay jirto xoolaha aan loo haynin caws la siiyo, dhulkuna aanu lahayn daaqsin, islamarkaana iyagu aanay awoodin in meelo kale ay usii guurguuraan oo magaalada ay degan yihiin.
Maasha Allah, gurigay saacidaa fiicana uga helay gabadheeda, Allah ii deystay iyada hal abuurkaas ii keentay, waana ay ugu saacidaa wax weynayna iiga saacida ariga xaggiisa. Waxay ka badbaadeen abaartoo kaleeto, duurkaasa loo kaxay jir, wax ma soo cuni jireen ayagoo oo baahana imaan jireen. Hadda laakiin gurigaba lagama kaxeeyaba, ariga waa loo jarjaraa. Dadka qaarkeed waa leeyihiin naax, maxay tahay waxaad beeraysa iyo waxaan maxaa cunug yaraabatee maxaa waxaan kuu geliya qoorta, xoolo maad leedahay xilligan adoo intaan jooga maa xoolaba wax u beeraysaa. Waa la leeyahay, dadku waa leeyihiin, laakiin iyadu waxaas ma fiiriso. Dadeeladeeday kasii qabsataa rajo fiican aan ka leeyahay inay kasii horumar kasii gaartana waa rajaynaa insha Allah. Dadkana waxaan u sheegayaa de xoolaha waa lagu nool yahay, waa la isku nool yahay, xoolaha iyo dadku waa isku nool yihiin. Inay dadku beertaan oo la fahmo oo sidii loo beeri lahaa xoolaha loogu saacidi lahaa guriga ku jooga way fiican tahay iyaduna.
Dadka xoolaha leh ee deegaanadooda uu ku yar yahay daaqa ama roobku aanay ka di'in waxay ka faa'iideysan karaan fikraddan. waxana caasho ay u sharaxaysaa sida cawskan loo beero si dad kale ay uga faa'iideystaan.
Marka hore waxaa laga beeraa, hadda aniga waxaan tijaabiyay masakada ama hadhuudhka aan tijaabiyay, laakiin noocyo badanaa laga beeraa. Waxa laga beeraa nooca dalaga la isku yira frileed oo kale oo ku jirto masakada, oo ku jirto kaleyda, qamantiga, dhammaantood waa laga beeraa. Laakiin anaga ani ahaan waxaan tijaabiyey oo keliya masakada. Masakadaan tijaabiyey, masakada hadaan sharaxo oo habka beera. Masakada marka hore waad quuneysaa, weelaad ku shubaysaa waa quuneysaa. Markaad quusid 4 saacadood ay biyaha sila uleysaa, waad ka saareysaa sakeel aad ku shubaysaa. Sakeelkaas waa inuu qasmiya, waxaa inuu lahaado dabool. Daboolkaas waxaad u yeelaysaa 3 dalal ama 3 meel aad ka guuneysaa si uu u qaado mataqaanaa hawo. Markaad ka soo baxdo oo ku dabashay 4-8 saacadood ay kugu keensanaanaysaa. Markaad waxay soo bixinaysaa xididkii ay keenaysaa. Markaad 2 maalin ku xidid oo xididka keenta, waad ka kaldinaysaa. Waxaad ku habeynaysaa seesarka ama baafka ama baleen yar. Waa wada sameysaa si cukan baad u sameysaa. Meel hoos ayaad dhiganaysa. Wuxuu soo saarayaa caleen, waxaa ku xidhto xididkiisii ayaa iskelaya. Caleentina koro u soo saarayaa, way iscariisanaya, waxa dhan waxay isku noqonayaan maaragta wax xugona oo isku jiro, aanay isbees u dhexinin oo iskaashanaya isku noqonayaa. 10 beriyo kugu baxaya. Markaad diyaarisaa u diyaariso, wuxuu kaa ka baahan yahay 1 galaas oo biyaha 4 saacadood mar waraabinaysaa. Biyo badan haddaad ku shubtid, waxaa dhici karto maaragta inuu ka bato biyaha, waayo meesha ma yaalaan wax biyaha ka dhuuqayo ee biyaha asaga ay ku dhex jiraan. Waxaa dhici karto inay ku dhashaan cayayaan oo maaragta bahalkii kaa qurmo ayaa dhici karto markaas. Mar hadduu cayayaan ku dhasho, way ku dhacday markii ugu horreysay aan tijaabiyo, way ku dhacday arrintaas. Bahalkii waa iga halaabay, way ii fiicnaa weyda. Markiinta ma xoolaha u dhigay si aan u tijaabiyo, laakiin xoolaha taasi maysan cunin. Waxay xaaladdu igu qasabtay inaan iska dhigo meelo bannaan oo iska tuuro. Marka habkaas aad u beeraysaa.
Gabadhan da'da yar waxay sheegtay in markii ay bilowday beerista calafkan xoolaha ay dadku siyaabo kala duwan uga falceliyeen maadaama deegaanka aanay ka jirin. Fikraddeeda oo kale waxay sheegtay in caqabada haysata hadda ay tahay in aysan haysan meel bannaan oo ay wax ku beerato, iyo helista digirta cad oo calafkan laga beero oo ku adag. Waxay rajaynaysaa caasho in mustaqbalka ay noqoto beeraley, isla markaana ay barato culuumta beeraha. Waa hagaag dhegeystayaal, Radio Ergo ayaad nagala socotaan. Barnaamijkii gubaad oo ay gala qayb qaadatay soo saaristiisa Safiye Sheikh Cali waa inaga intaa. Tan iyo todobaadka dambe, nabadgelyo.
markana ku soo dhawaada barnaamijka xaaladda xeryaha oo maanta oo kale aad dhegeysataan isagoo ku celis ah, waxaa magaalada Muqdisho ka soo diyaariyey wariyaheenna Maxamed Cabdi Xasan.
kulan wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka xeryaha iyo xaaladooda. Waa todobaadlaad ka dhegeysan doontaan Radio Ergo maalin kasta oo Isniin ah, isagoo ku celisna aad maqli doontaan Khamiis kasta. Barnaamijkan waxaan diiradda ku saari doonaa nolosha dadka barakacay iyo xaaladda xeryaha ay ku nool yihiin. Xeryaha dalka ku yaala qaarkood waxay dhisan yihiin in ka badan 20 sano. Dadkii lagu bilaabay qaarkood baa weli degan. Waxa uu barnaamijka iftiimin doonaa sababaha dadkaas aanay dib ugu noqon deegaanadooda ama aanay ugu dhexmilmin bulshada deegaanka ilaa xilligaas barakac ay ku yihiin. Hadba magaalo ayaan ku eegi doonaa. Hase yeeshee toddobaadkan wuxuu idinkaga imaanayaa magaalada Muqdisho, magaciiguna waa Maxamed Cabdi Xasan. Waxaa barnaamijka marti iigu ah Nunaay Isaaq Dhaayow oo muddo 13 sano barakac ku ahayd xeryo kala duwan oo Muqdisho ku yaala. Nunaay oo ah hooyo konton jir ah waxay bilowgii sanadkii 2006 kasoo barakacday deegaanka Gololey Daa'uud oo hoostaga degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe, halkaas oo dagaal qabiil uu ka dhacay. Dhowr iyo toban sano waxay ku noolaatay xeryo kala duwan oo Muqdisho iyo duleedkeeda ku yaala, balse 3 sano ee la soo dhaafay waxay degan tahay xerada Kaam Nasro oo ku taala deegaanka Tareedisho oo 13 kilomitir u jira magaalada Muqdisho. Qoyskeedu waxa uu ka kooban yahay 10 qof oo ay ku jiraan qaar ayeeye ay u tahay, kuwaas oo 2 wiil oo ka tirsan oo kala ah 7 jir iyo 20 jir ay la dhibaatoonayaan xanuun dhanka dhimirka ah. Ma shaqeyso, waxayna reerkeeda ku tiirsan yihiin dhaqaalo ay soo helaan wiilasheeda shaqeeya. Haweeneydan oo ninkeedu ku dhintay dagaal Muqdisho ku dhex maray ciidamadii Itoobiya iyo kooxihii ka soo horjeeday ayaa horay wuxuu qoyskeeda ugu tiirsanaa tacabka beeraha. Markii ay magaalada timid, waxay qayb ka noqotay qoysaskii ugu horreeyay ee lagu aasaaso ama dega xeradii 3 buurood ee deegaanka Xaawo Cabdi oo u dhaxeysa ceelasha biyaha iyo deegaanka Lafoole ee Shabeellada Hoose. Muddo 7 sano ah waxay ku nooleed kaamkaas oo markii dambe laga salkiciyey. Waxay markii dambe ku guurtay xerada Maslax oo ku taala agagaarka X Control Afgooye. Waxay raadiyo Ergo u sheegtay in muddo kadib lagu wargeliyey in xeradaas ay ka guuraan.
Noloshayna caadi waa iska noolnahay. Ebel dambiilaha iska qaadi jiray magaaladaas ilmaha uga soo dhacsan jiray. Haddii sida ay tahay dambiishi waa gabayo waa xanuunsaday. Xoogay dhiikara ay ugu kacay. Waa xamili waay. 3 sano suuq ma tegin. Guri jooga ah. Gacan ma horsi kariyo halay kaalmay ma dhigi kari. Oo waxa lagu leeyahay qof laftaan leh waxa macnaha dadkii ah macnaha adaab isku shiixiis ma aha. Marka gurigeya iska jooga ilmahaas waxay ilmihiin ilmoolash iska waay waxay soo helana gaari gacneeday wadaan qaar badiilay god qashin ku raadsadaan waxay soo helana iga soo tuura madalka budade.
Waxay sheegtay in shaqo iyo nolol wanaagsan aysan halkaan ku haysan deegaankii ay ka soo barakacdana aysan ku laaban karin maadaama ay xustay in dhulkii iyo beertii uu qoyskeedu lahaa laga qaatay.
Nolosha xagga ahayd waa maasha Allah. Oo sababtoo tahay jibaal hadda adiga beertaada soo falatay biri beertaada aado beri jibaal iyo aada lagu leeyahay sisanaa soo siibay beeraa soo falay jibaal lagu goynaa waa soo shaqeysanay xoogay waa ka soo helay. Laakiin hadda inta waxba igu soo galooy ma laha. Wax naf oo ku haysta maba jirtaba. Laakiin nabadgishiina ku haystaa oo waa jiba hadda wax.
Ma jirto cid kale oo nolosha ka caawisa Nunaay iyadoo xustay in hal waqti oo kaliya ay hesho waxay cunaan. Noloshuna ay tahay mid adag. Waxay ku nool yihiin iyada iyo 3 qof oo kuwa ay dhashay iyo kuwa caruurteeda dhaleen isugu jira 3 qol oo cooshada, kuwaas oo bacayhi saarnaa mar hore ay dhammaadeen. Geed ama meel deyda oo qorraxda ka celisa ma lahan, ma awoodaan inay dhistaan. Kaamka ay ku nooshahay waxaa degan qoysas horjoogayaasha kaamkaas ay iigu sheegeen in tiradoodu ay dhan tahay 250 qoys oo nolol kala duwan ku nool, kuwaas oo aanan helin wax gargaara. Kaliya hal geed oo nuuciisa uu yahay qurac ayaa ku yaala qayb ka mid ah kaamkaas. Xilliga qorraxda ay jirtana dadku halkaa ayay har u raadsadaan maadaama aqallada aysan kulaylka ka celin karin, taas ay u sii dheertahay in guryaha ay ku nool yihiin ay yihiin kuwa aad u gaaban oo qofka ay ku adag tahay in uu dhex istaago.
Gurigaanka oo anay hadda ku noolahay waa guri buush ah oo geed yuhuud ah. Habeenkii hadaan saaxiib bulanbulyada indhaha iga dilay, laakiin daruufa ii geystay. Meel kale ugu weecdo ma laha. Dantana waa lagama maarmaan.
Qoysaska muddada badan degan duleedka Muqdisho ayaa Radio Ergo u sheegay in si walba oo noloshooda ay iyagu u dabaran karaan aysan jirin meelo kale oo wax ay ka helaan. Muddooyinkii dambe waxaa yaraa gargaarka la gaarsiiyo qoysaska abaaraha iyo colaadaha uga soo barakacay gobolada dalka. Badanaa dadka cusub xilliyada ay yimaadaan waxaa la gaarsiiyaa gargaar raashin u badan oo dadka deegaanka iska aruuriyaan.
Waxna soo gaaray oo yaalo ma lahayn wax yar oo adiga oo qof walba horta ay dhibto waxna 12 meel ninkii iska lahayd dhulka iyo abni iyo wax lagu kala dabaray ma wax hadana soo gaariyo shaqsi ahaan aan ku noolaano noloshayna oo maareeyay.
Ma haystaan adeegyada aasaasiga u ah nolosha sida waxbarashada, caafimaadka, biyo nadiif ah, waxaa kaamka ku yaala suuli, biyahana jirgaankii waxay ku soo iibsadaan 1,000 shilin oo lacagta Soomaaliga. Waxaan kaamkaas ku soo arkay caruur badan oo banaanada ku ciyaaraya, kuwaas oo gaaray da'da waxbarashada laakiin aanay waalidiintoodu awoodin in ay geeyaan dugsiyada lacagta lagu dhigto. Caruurta nuunay ayaa ka mid ah kuwa aan wali helin fursadaha waxbarasho.
Waxbarasho maya amala wax ku barana oo ma haynaba jikidii aba cariiribo kii oo wax baran lahay oo waxbarashadu roona cunug gaajaysan muxuu qaban kara muxuu akhri kara marka qofkii wax waalan iyo wax sidoo iska leeyo meesha ka soo dhaxbaxeen wixii ilmaha dhaleen anna ilmeeyo naftaas ee nolol maalmeedki madalka budud ahay macnaha duurka ka raadiyaan boqol
qoysaska sanadaha badan ku nool xariyaha lagu soo barakacay ee gudaha iyo daafaha Muqdisho ayaa u muuqda kuwa la qabsaday nolosha halkan iyadoo qaarkood ay la daalaa dhacayaan maaraynta nolosha halka ay jiraan kuwa kale oo tiro yar oo ganacsiyo yaryar sameystay rajana aan ka qabin sida ay ii sheegeen in dib ay u guriyo noqdaan. Waxaa intaas inoogu dhandhagaystayaal xeryaha iyo xaaladooda oo anigoo ah Maxamed Cabdi Xasan aan idinkaga soo diyaariyay magaalada Muqdisho waxaan ku soo qaadanay nolosha xerada Kaam Nasro oo aan booqday. Kana wareysanay Nuunay Isaaq Dhaayo oo 13 sano barakac ahayd. Inta aan mar kale ku kulmi doono waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Qaybii dambe ee idaacadda ayaan soo gaarnay, markana nagula nasta mid ka mid ah heesaha uu ku luqeeyo Xasan Aadan Samatar. Jacaylka dhigiisa oo dhaqaalaha u baahane waa in laysla dhowraa haddii kale ta lagu dhibay.
Jacaylka dhigiisa dhaqaalaha u baahane waa in laysla dhowraa haddii kale lagu dhimay.
Wa illa isla dhawra hadii kale isla gudimay saaylka adigiso saqalaha u baahane wa illa isla dhawra hadii kale isla gudimay
dhegeystayaasheena qaayaha lahow intaa waxaa ku eeg idaacaddaydii maanta oo aad ka dhagaysanayseen muujada gaaban ee 16 mitirbaan una dhiganta 7,804 megahertis waxaad kaloo naga dhagaysanaysaan qaar ka tirsan idaacadaha dalka iyo barta aanu ku leenahay internetka ee radio ergo.org tani ismaqalkeena dambe waxaan idin leenahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halkani waa Radio Ergo ee codka arimaha bini'aadamnimada.